Jeremia 3 verse 1. Kuthiwa uma indoda ilahla umkayo, abesemuka abe ngowenye indoda, isakubuyela kuye na? Lelo zwe belingayikungcoliswa kakhulu na? Kepha wena ofebile nezithando eziningi ubuyela kimi, usho uJehova. Verse 2. Phamisela amehlo akho emadulini angenalutho, ubone. Kuphi lapho ongalalwanga khona na? Ngasezindleleni ubuhlalele njengomArabhiya ehlane, wangcolisa izwe ngobufebe nangobubi bakho. Verse 3. Ngalokho izihlambi zinqandiwe, nemvule yamumva ayibangakho, nokho wawunebunzi lesifebe, wala ukuba namahloni. Verse 4. Awusandukukhala kimi ukuthi, Baba, wena ungumngane wobusha bami na? Verse 5. Uyakuhlala enentukuthelo njalo njalo, ayigcine kuze kube nini na? Bheka, ukhuluma kanjalo, uyenza okubi, uyaphumelela. Verse 6. UJehova wathi kimi emihleni kaJosiya inkosi, ubonile okwenziwa ngu-Israyeli ohlehlayo na? Ukhuphukele kuzo zonke izintaba eziphakemeyo, naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza wafeba khona. Verse 7. Ngathi uzakubuyela kimi esekwenzile konke lokhu, kodwa akabuyanga. Udade wabo okhohlisayo uJuda wakubona. Verse 8. Ngabona ukuthi noma ngangimlahlile u-Israyeli ohlehlayo ngalesi sizathu sokuthi uphingile, ngamnika incwadi yesahlukaniso. Udade wabo okhohlisayo uJuda ake sabanga nokho, kepha waya wafeba naye. Verse 9. Nangokuzwakala kokufeba kwakhe, langcoliswa izwe, waphinga nemithi namatshe. Verse 10. Kepha kukho konke lokhu udade wabo okhohlisayo uJuda akabuyelanga kimi ngenhliziyo yonke, kuphela ngokuzenzisa nje, usho uJehova. Verse 11. Wayesethi uJehova kimi, u-Israyeli ohlehlayo ubonakele elungile kunoJuda okhohlisayo. Verse 12. Hamba umemezela amazwi ngasenyakatho uthi, buya wena Israyeli ohlehlayo, usho uJehova, angiyukuninyakamela ngokuba nginomusa, usho uJehova, angiyukugcina intukuthelo kuze kube phakade. Verse 13. Yazi kuphela ububi bakho ukuthi uphambukile kuJehova uNkulunkulu wakho, wazihlakaza izindlela zakho kubo abezizwe, phansi kwayo yonke imithi eluhlaza, anilalelanga izwi lami, usho uJehova. Verse 14. Buyani bantwana abahlehlayo, usho uJehova, ngoba ngingumyeni wenu, nginithabathe abe munye emzini, babe babili emndenini, nginiyise esiyoni. Verse 15. Nginini kabelusi ngokwenhliziyo yami, abayakunalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Verse 16. Kuyakuthi lapho nanda nichume ezweni ngalezo zinsuku, usho Jehova, bangasayikusho ukuthi umphongolo wesivumelwano sikaJehova awuyikungena enhliziyweni, abayikukhumbula, abayikuswela, akusayikwenziwa omusha. Verse 17. Ngalolo suku bayakulibiza iJerusalema ngokuthi isihlalo sobukhosi kaJehova, izizwe zonke ziyakubuthana kulo lonke igama likaJehova eJerusalema, azisayikuhamba ngenkani yezinhliziyo zazo ezimbi. Verse 18. Ngalezo zinsuku indlu yakwaJuda iyakuya endlini yakwa-Israyeli, ziphume kanye kanye ezweni lasenyakatho, ziye ezweni engalinika oyihlo libe yifa labo. Verse 19. Mina bengithi ngiyakukubeka kanjani phakathi kwabantwana, ngikuphe izwe elinqanekelayo, ifa elihle kakhulu ezizweni. Ngathi niyakungibiza ngokuthi baba, ningabuyi ekungilandeleni. Verse 20. Impela, njengomfazi emkhohlisa umyeni, kanjalo ningikhohlisile nina ndlu ka-Israyeli, usho uJehova. Verse 21. izwi lezwakala emadulini angenalutho ukukhala nokukhuleka kwabantwana bakwa-Israyeli ngokuba bayihlanakezele indlela yabo bakhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo. Verse 22. Uyani nabantwana abahlehlayo, ngikuphulukise ukuhlehla kwenu. Bheka sesifikile kuwe ngokuba unguJehova uNkulunkulu wethu. Verse 23. Impela amagquma ayize kanye nomsindo wasezintabeni, ngokwempela ukusindiswa kuka-Israyeli kukuJehova uNkulunkulu wethu. Verse 24. UBosheti uqedile umshikashika wawobaba kwasebusheni bethu, izimvu zabo nezinkomo zabo, namadodana abo namadodakazi abo. Verse 25. Masilale phansi ngamahloni, ihlazo lethu lisisibekele, ngokuba sonile kuJehova uNkulunkulu wethu, thina nawobaba kusukela ebusheni bethu kuze kube namuhla. Asililalelanga izwi kaJehova uNkulunkulu wethu.